Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з журналістом і правооборонцем Андрусем Медведєвим з Білорусі про те, як живеться йому в Україні, куди він з'їхав ще в 21-му році до війни, і що він може сказати про воєнні дії, про життя в Україні тепер, як свідка. Господар Андрусі, як ви опинулися в Україні?
Причиною стала моя активність журналістська і правооборонча у Білорусі. Я працював журналістом-фрилансером, співпрацьовував з Білсатом, телеканалом, з різними друкованими виданнями, інтернет-виданнями, зрозуміло. І так само працював у правооборончому центрі «Весна», у інформаційному відділі. Був створальником, адміністратором і журналістом одночасово такого оригінального правооборончого сайту «Поліська весна». І ось це і стало нагодою для того, каб мною зацікавилися відповідні карні органи білоруські, які проводили два рази у мене вдома перетрус. І тоді, коли відбулася така масова облава, скажімо так, на супрацовника правооборонного центру «Весна» у липні 2021 року, мене так само затримала КДБ, вони там вживали катування до мене. І в виніку все ж таки на мене визволили, і тоді я вирішив той же день покинути Білорусь, каб не чекати, поки мене там закриють і вугілі зняволять, як многих моїх колег.
До гэтага часу ви живете в Україні, так?
Так, я одразу поїхав в Україну і жив у Києві від самого там липня місяця, тому що Київ став таким притулком для многих білорусів, особливо менавіта з нашого Полеського регіону, тому що це доволі близько, це літерально там навіть коли на упростки, то это каля пару сотен километров. Ну, конечно, многие утекали проз Россию, потому что переехать белорусскую межу было рискованно. Принамсі, мне довелося допомагати потім людям, які з Речиці, з Мазира, з Калинковича, з нашого регіону приїжджали. Ну, якби вони приїжджали, звичайно, як і всі утікачі, як і я у перші дні, без ніяких великих сродків, не ведаючи, де можна пожити, де можна на них спинитися, як оформити там ніякі банківські картки, рахунки і так далі. Так само я ось їм займався, потім вони розповідали свої історії для моєї журналістської, скажімо так, праці. Тому я вирішив залишатися у Києві і далі нікуди не поїхав. І, в принципі, Україна доволі утульна країна, у порівнянні з Білоруссю там і свобода відчувається, і можливо працювати. І доволі нескладана, хоча, звісно, у нас є певні складанності, легалізація для журналістів, принаймні, вона більш спрощена така.
Але білоруси, коли почалася війна, малюсі постаралися покинути Україну. А чому не покинули ви?
По-перше, мені все ж таки не дуже хотілося знову у черговий раз опинутися двойчі утікачом, вигнанником ніяким, і знову шукати, і знову десь улатковуватися. А по-друге, я полічив, що я ніяк так обов'язаний, що ли, в цій країні, яка мені притуліла, коли мені було тяжко. Ось тому, що перші дні навіть у моєму домі, де я жив, шматповерховик, такі дзвяціповерхові, люди спускалися у підвали, у тим ліку і я, коли починалися гэтые ось масові обстріли, тому що тоді ж вони увогулі не розбиралися, лупили ракетами усюди, куди прилетіть. І в Києві шмат жилих будинків було розбурено. Ось ми спускалися у підвали під час повітряної тривоги, і уже на другий день, ось у нашому будинку, і як і в многих інших, ми починали разом з жихарами, які весь час там живуть, створати ось ці коктейлі Молотова. Ми привозили хлопців, у яких є машини, пусті пляшки з скрині з цими пляшками, ми їх заносили у підвал, заносили каністри з палівом там різним. А дівчата, жінки, які там так само під час цих тривог сиділи, вони розливали туди гэте ось паліво, там поводили гэтих рецептів, гэте анучі втикали і все таке робили. Ставили гэте знову гэте скрині, ми їх там ставили в відповідні кути, тому що рихтувалися люди реально сустракати російців ось таким чином, коли вони увійдуть у Київ. Там літерально люди були готові з кожного вікна, коли не стріляють, то кидати ці пляшки, давати усілякі такі відпор гетим захопникам. Потім, правда, знищили, видать, ніякі електросетки, ніякі ось інфраструктуру гетую енергетичну. Це вже було не в соковіку. І паколькі я працую журналістам зараз у радіо Net, мені довелося каб рабіць сваю працу, каб можна было неяк перадаваць матэрыялы і проста выходзіць у эфір, з'ехаць з Кіева крышачку далей, горад Тэрнопаль, гэта на захадзе Украіны. І некі час я там жыў, а потым, калі ўжо так сітуацыя як бы стала больш-менш зразумелая, калі ад Кіева адагналі гэтых захопнікаў, то я пачаў там то ў Кіеве, калі ў Кіеве пагаршаецца сітуацыя з энергетычным з гэтым забеспячэннем, а мне трэба там выходзіць у эфір ці яшчэ нешта рабіць з выкарыстаннем інтэрнэту, то я еду некі час вось у Тэрнопаль. Ну і вось вся вайна фактычна прайшла на маіх вачах, давялося мне пабыць і вось у гэтых знакамітых месцах, якія пацярпелі ад захопнікаў, як Буча, Ірпень. А таксама на ўсходзе, калі яшчэ не было такіх актыўных баявых дзеянняў у горадзе Бахмут.
Зараз вы жывеце зноў у Кіеве, так?
Ну так, зараз я жыву зноў і ў Кіеве, і ў Тэрнопалі. Я вось і там бываю, магу тыдзень пражыць у адным месцы, тыдзень у другім, або там некалькі дзён, або месяц затрымацца дзесьці. У залежнасці ад таго, па-першае, якія ў мяне тэмы, матэрыялы я раблю, таму што вось калі я, напрыклад, рабіў матэрыялы пра жыхароў Бучы і вось пра кіяўляны, якія выехалі, справа ў тым, што калі вось першы дзень вайны пачаўся, пачалі ляцець гэтыя ракеты і пачаўся наступ на Кіеў, многія людзі не зарыентаваліся і думалі, што ў прыгарадных нейкіх вёсках альбо малых гарадах яны будуць у большай бяспецы, чым у сталіцы Кіеве, які пачалі абстрэльваць, які пачалі спрабаваць захапіць. Справа ў тым, што вось там менавіта ў гэтых малых населеных пунктах расійцы, якім не ўдавалася захапіць Кіеў цэлы месяц, яны там стаялі ў прыгарадах гэтых, і яны проста адыгрываліся на гэтых жыхарах мірных, якія былі вось у гэтых населеных пунктах. І мы ведаем усе гэтую знакамітую Бучу, якая зараз вядомая на ўвесь свет. Там людзей проста маглі забіць, маглі абшукаць проста за тое, што вось яны выклікалі некае падазрэнне, за тое, што, напрыклад, штаны ў мужчыны камуфляваныя. Зараз мы ведаем, што ў любым калгасе, у любым там сельскай гаспадарцы людзі носяць такія штаны. Але гэта выклікала падазрэнне, што ён нейкі вайсковец, напрыклад. Ну і гэтак далей. Я, напрыклад, сутыкнуўся з выпадкам, калі сям'я выехала з Кіева да бабулі і дзядулі, бацькоў сям'і. Калі там пачаліся вось гэтыя всякія здзекі з людзей, пачаліся фронт, перастрэлкі паміж украінскімі і расійскімі войскамі, яны хацелі з'ехаць далей на захад куды-небудзь. І яны не даехалі літаральна кіламетр да аўтатрасы Кіеў-Жытомір. Такая вялікая аўтатраса там ідзе. Яны ехалі на двух машынах. У адной машыне за стырном была маці, у другой машыне быў бацька. У кожнай машыне сядзелі адна дачушка, адна старэйшая, сядзела з бацькам, у другой як бы машыне, якая другая ішла па чарзе, а з маці ехала меншая дачка. І вось па гэтых двух машынах яны, расіяне, выстрэлілі, яны кажуць, з танкаў, магчыма, гэта нейкія БТРы былі ці яшчэ нейкі ваенны транспартны сродак. Вось, і, на жаль, бацькі загінулі адразу. А у малодшай дзяўчынцы на руках быў сабачка, які загінуў, але ўратаваў жыццё, і ўвогуле яна не пашкоджаная аказалася дзяўчынка, але яна атрымала, вядома, шок. Старэйшая дачка атрымала параненне, ёй 15 гадоў. Гэта Арына Яцюк. Я хочу, дарэчы, звярнуцца да слухачоў радыёрацыі, якія, магчыма, ў Беларусі бачылі гэтую дзяўчынку, яна высокая дзяўчынка, недзе 1,76 м ростам, чарнявая, з брэксітамі на зубах. Гэта такія асноўныя прыкметы. І дагэтуль, на жаль, яе месцазнаходжанне невядома. Справа ў тым, што гэта вось меншая дзяўчынка пасля абстрэлу, калі яна трохі ачуняла, яна перайшла ў машыну іншую паглядзець, што там робіцца. Яна паглядзела, што бацька таксама не жывы. А вось гэтая Арына, яна не можа выйсці, таму што яе ногі параненыя былі, бегла кроў. І яна села, і яны сядзелі ўдвох там на заднім сядзенні гэтай машыны. І потым пад'ехалі расійцы на гэтых танках, ці на чым яны там былі. І яны забралі гэтых дзяўчат, і меншую яны ў адзін гэты транспарт пасадзілі, а большую ў іншы. І гэтая меншая дзяўчынка, яна чула, калі яны сказалі, што ў Беларусь паедзем. Ну, просто між сабой гаворачы. Потым гэтую меншую высадзілі ў першай хаце нейкай бліжэйшага сяла, а куды дзелася старшая, ніхто не ведае. І вось гэта было ў сакавіку, і дагэтуль яе родзічы шукаюць, яе родзічы зараз у Польшчы знаходзяцца і не могуць знайсці ніякіх слядоў. Справа ў тым, што сярод загінулых тых, якія выяўленыя, у гэтым рэгіёне там праводзілася ДНК экспертыза і ніякіх слядоў не знайшлі. Магчыма, яе вывезлі ў Беларусь, магчыма, ўжо вывезлі ў Расію, і раптам калі хтосьці пачуе, то пра гэты выпадак варта ведаць і ну нейк даць сігнал, звязацца з рэдакцыяй і паведаміць. Таксама людзі, канешне, вельмі былі шакаваныя тым, што адбывалася ў Бучы, тым, што адбывалася ў горадзе Ірпень. Гэта такі невялікі горад, але ён прыгарадны, таму ён такі даволі добраўпарадкаваны, там усе былі выгоды камунальныя і гэтак далей. І тое, што яго ператварыла вось гэтая акупацыя, гэта проста жахліва. Але ў той жа час я хачу сказаць, што нават размаўляючы з жыхарамі вось гэтых населеных пунктаў, у які прыйшлі гэтыя захопнікі менавіта з тэрыторыі Беларусі, з тых гарадоў, якія фактычна там, можна сказаць, праз лес, праз такія лясныя масівы, там нейкіх 150, калі наўпрост, кіламетраў да Ельска, да Мазыра, да Нароўлі, пад якімі гарадамі стаялі гэтыя расійцы да нападу. Тым не менш, жыхары гэтых населеных пунктаў не маюць да беларусаў ніякіх такіх варожых адносінаў. Я вось колькі размаўляў, я не сустрэў ніводнага жыхара, які б сказаў, што вось беларусы там у нечым вінаватыя, запусцілі, дапусцілі. Яны ўсе вельмі добра там разумеюць сітуацыю, што якая зараз сітуацыя ў нашай краіне, як мы змагаемся, як нашыя людзі наадварот заміналі расійцам падцягваць сваю тэхніку, свае гэтыя дапаўняльныя сілы праз чыгунку, калі вось гэтыя рэйка-партызаны дзейнічалі, калі беларусы паведамляюць пра узлёты самалётаў, пра нейкія там рухі вайскоўцаў расійцаў. І пра гэта робіцца вядома загадзя ва ўкраіне, можна там неяк папярэдзіць людзей, абвясціць трывогу, ну вось і гэтак далей. Таму я хачу сказаць, што з майго досведу в Украіне я ніколі не сутыкаўся з нейкім хейтам у дачыненні да беларусаў, у адрозненні ад інтэрнэт-прасторы і ад тых, хто жыве за мяжой.
Вы не баіцеся, што ваенныя дзеянні прыйдуць туды ў заходнюю Украіну, таму што невядома яшчэ, ці не влезе Беларусь у гэтыя ваенныя дзеянні, таму што зараз вельмі такая напружаная абстановка.
Зараз я, напэўна, як і большасць украінцаў, калі не ўсе, упэўнены, што перамога будзе за Украінай. Расія проста зараз спрабуе зрабіць нейкія такія целарухі, каб неяк захаваць твар Пуціну, які так увязаўся ў гэтую вайну, і яны хочуць там адваяваць нейкіх пару гарадоў Донецкай области, тому што зразумела, што Украіне дапамагае ўвесь цывілізаваны свет, і наўрад ці, каб ён дапусціў, каб вайна пашырылася далей, чым яна ўжо была. Усе апошнія з сакавіка, апошнія месяцы ідзе вызваленне тых тэрыторый, якія першыя тыдні былі захопленыя расійцамі. І мы бачым эфектыўнасць дзеяння ўкраінскай арміі, эфектыўнасць дзеяння той зброі, якую пастаўляе ўвесь свет Украіне. Практычна я ўпэўнены, што Беларусь сваім войскам у гэтую вайну не ўступіць, а нават калі ўступіць, то у нас вельмі мала сілаў і сродкаў, каб неяк супрацьстаяць Украіне, нешта там захапіць.
Не, ну яны проста дапамогуць Расіі.
Адзінае, на што яны могуць разлічваць, гэта цягнуць нейкія сілы Украіны з усходу, з поўдня, дзе яны вядуць актыўныя такія дзеянні расійцы. Вось, і каб украінская армія мусіла нейкія падраздзяленні свае перакідаць на поўнач, каб там стрымліваць гэтыя беларускія войскі. Але, наколькі ведаю, я ж сам цікаўлюся гэтым вельмі шмат, тым ліку з беларусамі, якіх там дзеці служаць у войску, альбо нейкія сябры. І я гэтую сітуацыю таксама адсочваю, і наколькі я ведаю, беларускае войска, нават калі будзе такі загад, яно наўрад ці яго будзе выконваць, альбо будзе ўсяляк сабатаваць. В прынцыпе, наколькі я маю інфармацыю, так і адбывалася ў сакавіку, калі Пуцін рэальна ціснуў на Лукашэнку, і, напэўна, былі загады кудысьці высоўвацца гэтым нашым падраздзяленням і штосьці рабіць. Таму што мы ведаем, што армія то не ўдзельнічала, але ж былі выпадкі, калі, напрыклад, у Брагінскім, здаецца, раёне, ці ў Ельскім раёне, дакладна, калі там на міне, ўжо вось на гэтай тэрыторыі паміж, так бы, як бы гэта Чорнобыльская зона, і там цяжка вызначыць, ці то ты ў Украіне знаходзішся, ці то ў Беларусі, але там на міне падарваўся бус, такі мікраўтобус з супрацоўнікамі КДБ. То бок, вось гэтыя прыхвасні Лукашэнкі, якія ажыццяўляюць рэпрэсіі з 20-го года супраць, да і раней, напэўна, супраць беларусаў, якія ўвогуле варожыя Беларусі, але вельмі хочуць выслужыцца перад сваім галоўным начальнікам. Яны, вядома ж, там нешта рабілі, і я не выключаю, што яны былі нават таму, што ёсць сведчанні жыхароў, напрыклад, Чарнігаўскай вобласці, якія нібыта чулі беларускі акцэнт, хаця ў Чарнігаўскай вобласці людзі самі з беларускім акцэнтам гавораць, але вось...
Тым больш пазнаюць, так, калі гавораць.
У нейкіх людзях вайсковай форме я чулі беларускі акцэнт нібыта. Таму я не выключаю, што вось гэта спецслужбісты якія-небудзь там удзельнічалі. А армія гэтага не зрабіла, таму што армія ўсё ж такі яна больш мае доступу і да інтэрнэту, і да СМІ, і да таго, што адбываецца. Яна не такая прыкормленая, як гэтыя сілавікі, якія ну, ад Лукашэнкі маюць усе свае гэтыя плюшкі, скажам так. Вось таму зараз і ва Украіне многія, ну тыя, хто жывуць у памежных раёнах, яны ж заўжды мелі кантакт. Справа ў тым, што вось гэта асабліва Берасцейская вобласць. Вось у мяне сябар жыве ў Сарнінскім раёне, і я з ім стэлефанаваўся, як у вас там настрой. Памятаеце, калі яшчэ ў пачатку, ці ў сакавіку, ці ў красавіку, быў такі фейк, што нібыта там уже абстрэльваюць Столінскі раён, і там уже нейкія выбухі гучаць, і все такое. Тады людзі баяліся, тады украінцы запісвалі рэальна свае відэазвароты да жыхароў Жабінкаўскага раёна, Кобрынскага раёна. Там і родзячы, там яны, беларусы, ездзілі ва Украіну на закупы, на нейкія медычныя, асабліва стаматалагічныя паслугі. А украінцы просто пешкі хадзілі ў Беларусь у ягады і іншыя всякія рэчы. Таму там людзі вельмі павязаныя, і ўжо калі вось гэтая напруга спала недзе там у канцы вясны, у траўні, там у пачатку лета, людзі ўжо пачалі арыентавацца, пачалі неяк звязвацца адно з адным. І зараз вось мне гэты сябар недавно, я з ім стэлефанаваўся недзе перад Новым годам, ён казаў, што ў нас ужо ніхто не чакае з Беларусі нападу, і акрамя таго, гэта мяжа з боку украінскага, яна вельмі добра зараз умацавана, і такога, што адбылося 24 лютага, зараз ужо проста немагчыма, таму што там пабудаваныя фартыфікацыйныя збудаванні, там мінныя такія перашкоды зробленыя, і там паўз усю мяжу стаяць адпаведныя падраздзяленні, якія змогуць стрымаць першыя наступы нейкія. Таму мы бачым, што Расія зараз ваюе з Украінай, з усёй тэрыторыі Украіны, вось гэтымі дальнабойнымі ракетамі, якія ляцяць там на некалькі тысяч кіламетраў і разбураюць проста вось энергетычную структуру, жылыя дамы, але вось рэальная армія, яна пайсці не можа. І нават калі там Беларусь сваімі там некалькімі тысячамі людзей, гэта будзе проста знішчэнне беларускай арміі як такой. І Лукашэнка цудоўна разумее, што гэта яму ну, абсалютна не патрэбна. Калі Расія можа пакласці 100 тысяч сваіх салдат вось проста так пад адным горадам нейкім, то Беларусь гэтага сабе дазволіць не можа, таму што ў Беларусі тады ўвогуле знікне армія як такая.
Дзе вы жывеце? Ёсць святло, вада гарачая, халодная?
Так, з гэтым праблемы, таму што калі пачаліся ў кастрычніку вось гэтыя масаваныя абстрэлы менавіта энергетычнай інфраструктуры, гэтыя вось адключэнні, яны сталі проста такімі нормай жыцця, скажам так. Калі кампанія «Укрэнерга», якая займаецца абслугоўваннем гэтых электрасетак, калі яна трошкі аднаўляецца пасля чарговага такога масаванага абстрэлу, то дзейнічаюць графікі адключэння, і там па графікам як бы зразумела, калі ў цябе не будзе святла, ты можаш падгатавацца, зарадзіць розныя прылады і гэтак далей. Добра яшчэ, што гэта вось ужо такая халодная пара года, калі там, напрыклад, лядоўня не працуе, то можна недзе на балкон вынесці гэтыя всякія прадукты, якія могуць сапсавацца. Але калі адбываецца вось сам гэты абстрэл, яны даволі такія перыядычныя, і іх нават ужо і простыя людзі разумеюць, што вось ужо недзе павінна быць зноў страляць. У іх яны выстрэльваюць 100 ракет, і потым месяц недзе не страляюць. Яны іх там, відаць, новыя кляпаюць, калі скляпалі яшчэ сотню, яны зноў страляюць. За пару тыдняў это ўсё аднаўляецца, але дзейнічаюць гэтыя графікі, таму што яны ж знішчаюць не самыя асноўныя генератыўныя магутнасці, Тобто основна енергія в Україні випрацьовується на атомних електростанціях, і натурально, що це такі об'єкти, по яких поки російці не ризикують біть. Вони знищаються невеликі теплові електростанції, і в основному це такі розміркувальні підстанції, які ось це все понижають вольтаж і розмірковують цю електричність по різних об'єктах. І тому основне пошкодження. Коли, наприклад, я чому і кажу, що я в Києві буваю такими наїздами, і там в Тернополі наїздами, тому що коли в Києві знову ось це вводяться аварійні відключення, там може бути світло тільки 4 години на сотні. У той час, як у Тернополі, звичайно, воно на 4 години виключається. Ніде там по графіку у різні тидні, у різний час сотні. Але ось, звичайно, воно так є, 4 години його нема. У Києві, наоборот, воно може бути 4 години, а 20 годин не бути. Тому, звичайно, на водозабезпечення і забезпечення теплом, особливо теплом, тепло, звичайно, було весь час. Вода, напевно, некілька разово зникала, коли обесточувалися водні усілякі об'єкти. А то, що тичиться тепла, тому що зимовий період, це особливо, поза особливою аховою, я так розумію, знаходяться ці об'єкти, тому що котельні, теплові генератори, вони стараються їх обороняти, тобто збивати ці ракети, ці ще щось, ці, або в першу чергу відновляють. Це покуль і в столиці, і в городах Західної України менш терпить, чим ось менавіта електричність.
Дякую щиро вам за розмову, господар Андрусь.
Дякую вам.
У ефірі була публіцистична передача «Ми бачимо». З вами є Аліна Андрієвич. Нашим сурозмовцем був журналіст і правооборонця Андрусь Медведєв з Білорусі, який уже більш года живе в Україні і не думає з'їжджати до кінця війни. Думаю, в Україні зустріти перемогу. Поважані слухачі, до нових зустріч на вольних хвилях Білоруського радіо «Рація».
Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».